Luna februarie, ziua 1. Sfintele mucenițe Perpetua și Felicitas și cei împreună cu dânsele. Dacă vechile pilde de credință care mărturisesc harul lui Dumnezeu și lucrează la zidirea sufletească a omului au fost păstrate în scris, iar prin citirea lor, ca printr-o reprezentare a faptelor și Dumnezeu să fie cinstit și omul să fie întărit, de ce să nu fie istorisite și noile mărturii care servesc deopotrivă acestui îndoit scop? Căci și aceste mărturii vor ajunge cândva vechi și folositoare urmașilor, chiar dacă în timpul de față, din pricina marii cinstiri a trecutului, sunt socotite de mai puțină însemnătate. Ar putea să vadă însă cei ce judecă puterea unuia Duhului Sfânt după vechimea timpului, că mărturiile cele de pe urmă trebuie socotite chiar mai de preț, ca unele ce sunt cele mai noi după bogăția revărsării Harului, făgăduit în vremurile cele mai de pe urmă ale lumii. Căci în zilele cele mai de pe urmă, zice Domnul, voi vărsa din Duhul meu peste tot trupul și fiii și fiicele oamenilor vor proroci și voi vărsa din Duhul meu peste robii și roabele mele și tinerii vor avea vedenii și bătrânii visuri vor visa. De aceea și noi să recunoaștem și să cinstim prorociile și vedeniile cele noi, deopotrivă făgăduite, și să le socotim ca și pe celelalte lucrări ale Duhului Sfânt, alături de Scriptura Bisericii, căreia i s-a trimis același Duh spre a împărți tuturor toate darurile. După cum a dat Domnul fiecăruia, trebuie să le scriem și să le răspândim, citindu-le spre slava lui Dumnezeu, pentru ca să nu se creadă cumva, fie din cauza slăbiciunii, fie pentru credința lipsită de nădejde, că harul lui Dumnezeu s-a dăruit numai celor din vechime, fie prin vrednicia martirilor, fie prin a descoperirilor, fiindcă Dumnezeu împlinește totdeauna ceea ce a făgăduit spre a fi mărturie necredincioșilor și spre folos credincioșilor. De aceea și noi, fraților și fiilor, vă facem cunoscut ceea ce am auzit, am văzut și am pipăit, pentru ca și voi care ați fost de față să vă aduceți aminte de slava Domnului. Iar cei ce cunoașteți acum din auzite să aveți părtășie cu sfinții mucenici și prin ei cu Domnul nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine mărimea și cinstea în vecii vecilor. Amin. Când au fost prinși tinerii catehumeni, Revocat și Felicitas, tovarășa lui de sclavie, Saturnin și Secund, între aceștia se afla și Perpetua, o tânără de familie nobilă, cu educație aleasă, căsătorită ca o matroană, având tată și mamă și doi frați, unul de asemenea catehumen, și un copil mic la sân, iar ea avea aproape 22 de ani. Ea însăși, Perpetua, mărturisește toată desfășurarea muceniciei sale, așa cum a lăsat-o scrisă de mâna și simțirea ei. Pe când eram încă, spune ea, cu cei ce ne prigoneau, tatăl meu, din marea lui iubire, dorea prin cuvinte și cu dovezi drăcești să mă întoarcă de la credință, iar eu i-am zis, tată, vezi de pildă vasul acela care se află acolo, unul cior sau altceva? Și el a zis, îl văd. Iar eu i-am zis, poate el oare să fie numit cu alt nume decât ceea ce este? Și el a răspuns, nu. Tot așa și eu nu pot să mă numesc altfel decât ceea ce sunt, creștină. Atunci tatăl meu, tulburat de acest cuvânt, sare pe zi la mine ca să-mi scoată ochii, dar m-a rănit numai, apoi fiind învins, a plecat. Atunci, în puținele zile în care a lipsit tatăl meu, am adus mulțumire Domnului. Și în lipsa lui m-am refăcut și am fost botezați, iar Duhul Sfânt mi-a insuflat că nu trebuie să cer altceva de la apa botezului decât pătimirea trupului. Peste câteva zile am fost duși la închisoare, iar eu m-am înfricoșat, fiindcă niciodată n-am văzut un astfel de întuneric. O, ce zi îngrozitoare! Era o căldură năbușitoare din cauza mulțimii celor închiși și a brutalității soldaților. Cel mai mult eram chinuit acolo de grija copilului. Atunci binecuvântații diaconi care ne slujeau, Tertius și Pomponius, au obținut prin daruri ca pentru câteva ore să fim scoși într-un loc mai bun al închisorii ca să ne răcorim. Ieșind atunci toți din închisoare, se ocupa fiecare de ale sale, Eu mi-am alăptat copilul aproape mort de foame. Îngrijorată pentru el am vorbit cu mama, mi-am încurajat fratele, apoi le-am încredințat copilul. Mă sfârșeam de durere pentru că îi vedeam pe ei istovindu-se din pricina mea. Am suferit asemenea griji multe zile și după un timp am reușit să obțin copilul cu mine în închisoare. El s-a făcut bine îndată, iar eu am fost ușurată de chin și de grija copilului. Și s-a schimbat deodată pentru mine închisoarea ca într-un palat, încât preferam să fiu aici decât altundeva. Atunci mi-a zis fratele meu, sora mea, iată ești în mare cinste, așa încât poți cere un semn de la Dumnezeu sau o vedenie, să știm dacă o să pătimim sau vom fi liberați. Iar eu, care cunoscusem că Domnul îmi asculta rugăciunile și am văzut cu ochii ale lui binefacere atât de mari, i-am făgăduit lui cu încredere spunând, îți voi vesti mâine. Și căzând la rugăciune, mi s-a arătat această minunată vedenie. Am văzut o scară de bronz, de o mărime uimitoare, care se ridica până la cer, dar îngustă, pe care nu se putea urca decât unul câte unul. Iar pe laturile scării erau înfipte tot felul de unelte de fier. Erau acolo săbi, lănci, cângi, cuțite, încât dacă s-ar fi urcat cineva fără băgare de seamă și fără să privească în sus, ar fi fost sfâșiat și bucăți de carne din trupul lui ar fi atârnat de fiare. Sub această scară stătea culcat un balaur de o mărime uimitoare, care întindea curse celor ce urcau și înfricoșa ca să nu se urce. Satur, însă, s-a urcat cel din tâi, el fiind cel ce s-a predat de bunăvoie. Mai pe urmă, din cauza noastră, pentru că el însuși ne învățase în credință, iar atunci când am fost prinși, el nu fusese de față. Ajungând în capul scării, s-a întors spre mine și mi-a zis, Perpetua, te ajut, dar vezi să nu te muște balaurul acela. Și eu i-am răspuns, în numele lui Iisus Hristos nu mă va vătăma. Iar balaurul de sub scară, ca și cum s-ar fi temut de mine, și-a ridicat încet capul, și eu am călcat pe capul lui ca și cum aș fi călcat pe prima treaptă. Iar eu m-am urcat și am văzut o grădină de o întindere foarte mare și în mijlocul ei ședea un bărbat înalt cu părul alb, în haină de păstor, care mulgea oile. În jurul lui stăteau multe mii de oameni îmbrăcați în alb, iar el a ridicat capul, m-a privit și mi-a zis, bine ai venit copilă. M-a chemat apoi și mi-a dat ca o înghițitură din brânza făcută din laptele mulți. Și eu am primit-o cu mâinile împreunate și am mâncat-o, iar toți cei ce stăteau în jur au zis, amin. Și la auzul acestui cuvânt m-am deșteptat, mestecând nu știu ce, ceva dulce. Îndată am povestit aceasta fratelui meu și noi am înțeles că vom pătimi. Și am început să nu mai avem nicio nădejde în lumea aceasta. Peste puține zile s-a răspândit zvonul că vom fi judecați. A venit însă din cetate pe neașteptate și tatăl meu zdrobit de durere și s-a urcat la mine ca să mă întoarcă de la credință zicând, Fie-ți milă, fiică, de perii mei albi, îndură-te de tatăl tău dacă mai sunt vrednic să-mi zici tată. Dacă te-am adus cu aceste mâini până la această floare a vârstei, dacă te-am prețuit mai mult decât pe toți frații tăi, să nu mă dai spre rușinea oamenilor. Privește la frații tăi, gândește-te la mama și la bunica ta, privește la copilul tău care nu va mai putea trăi fără tine. Leapădă-ți mândria ca să nu ne nimicești pe toți, căci nimeni dintre noi nu va mai vorbi în voie dacă tu ai să suferi ceva. Acestea le spunea din iubirea sa, ca tată, sărutându-mi mâinile și aruncându-se la picioarele mele, și cu lacrimi mă numea nu numai fiică, ci și doamnă. Iar eu sufeream din pricina tatălui meu, fiindcă el singur din tot neamul meu n-avea să se bucure de pătimirea mea. Și l-am mângâiat spunându-i, se va întâmpla la scaunul acela de judecată ce va vrea Dumnezeu, căci să știi că noi nu suntem în puterea noastră, ci în a lui Dumnezeu. Și el a plecat de la mine întristat. A doua zi, pe când stăteam la masă, am fost luați pe neașteptate ca să fim judecați și am fost duși în piața publică. Îndată s-a răspândit zvonul în împrejurimile forului și s-a adunat mulțime mare de popor, ne-am urcat pe stradă. Ceilalți fiind întrebați de sunt creștini, au mărturisit că sunt. A venit și rândul meu. Și deodată a venit tata cu copilul meu și m-a tras de pe treaptă rugându-se, fie-ți milă de copil. Iar procuratorul Hilarian, care primise atunci dreptul sabiei, adică dreptul de viață și de moarte, în locul răposatului proconsul Minucius Timinianus, mi-a zis, cruță părul alb al tatălui tău, fie-ți milă de copilaș, jertfește pentru sănătatea împăraților. Iar eu i-am răspuns, nu fac aceasta. Hilarian întrebă, ești creștină? Și eu am răspuns, sunt creștină. Iar în timp ce tatăl stăruia de mine să mă lepă de credință, Hilarian a poruncit să fie pus la pământ și să fie lovit cu nuiaua. Și m-a durut suferința tatălui meu, ca și cum eu aș fi fost lovită. Astfel am suferit pentru nefericita lui bătrânețe. Apoi ni s-a dat sentința și ne-a condamnat pe toți spre mâncarea fiarelor sălbatice, iar noi am coborât vesel la închisoare. Atunci, fiindcă copilul se obișnuise să sugă la sânul meu și să rămână cu mine în închisoare, am trimis îndată la tata pe diaconul Pomponius, ca să ceară copilul, dar tata n-a voit să-l dea. Iar Dumnezeu a voit în așa fel ca nici el să nu mai dorească sânul și nici eu să nu mai simt aprinderea pieptului, ca să nu mai fiu chinuită de grija copilului și de durerea sânilor. După puține zile, pe când ne rugam cu toții, mi-a scăpat pe neașteptate în mijlocul rugăciunii un cuvânt și am numit pe Dinocrate. Dinocrate era fratele meu după trup, de 7 ani, și a murit de o boală care îi cancerase rău fața, astfel încât moartea lui a fost ceva îngrozitor pentru toți oamenii. Și m-am mirat, fiindcă niciodată nu-mi venise în minte decât atunci, încât m-am întristat amintindu-mi de suferința lui. Am înțeles îndată că sunt vrednică și că trebuie să mă rog pentru el. Și am început să mă rog îndelung pentru el și să plâng către Domnul. Îndată chiar în noaptea aceea mi s-a arătat această vedenie. Văd pe Dinocrate ieșind dintr-un loc întunecos unde erau mulți, foarte aprins de căldură și însetat, cu fața murdară și palid la culoare, purtând pe față rana pe care o avea când a murit. Pentru el, deci, m-am rugat. Și între el și mine era o mare depărtare, încât nu puteam să ne apropiem unul de altul, nici eu, nici el. Era apoi în locul acela unde se afla Dinocrate o fântână plină cu apă, având marginea mai înaltă decât statura copilului, și se întindea Dinocrate ca și cum ar fi vrut să bea. Eu sufeream, fiindcă fântâna aceea avea apă și totuși, din cauza înălțimii marginii, el nu putea să bea. M-am deșteptat și am înțeles că fratele meu se chinuiește. Dar aveam credință că voi fi de folos la chinul lui și m-am rugat pentru el în toate zilele până când am trecut în închisoarea din tabăra militară, căci noi aveam să luptăm la sărbătorile militare, date atunci în cinstea zilei de naștere a împăratului Geta. Și m-am rugat pentru el ziua și noaptea, gemând și lăcrimând, ca să mi se împlinească rugăciunea. Iar în ziua în care am rămas în Butuci, mi s-a arătat aceasta. Am văzut locul pe care îl văzusem mai înainte și pe Dinocrate cu trupul curat, bine îmbrăcat și răcorit, iar unde era rana am văzut doar un semn. Și fântâna pe care o văzusem mai înainte avea acum marginea micșorată până la mijlocul copilului. Curgea fără încetare apă din ea și pe marginea ei se afla un vas plin cu apă. Dinocrate s-a apropiat și a început să bea din el, iar apa din vas nu se împuțina. Și săturându-se, s-a depărtat de apă ca să se joace, bucurându-se în felul copiilor. Și m-am deșteptat. Am înțeles atunci că el a scăpat de pedeapsă. Apoi, după câteva zile, soldatul Pudens, mai marele închisorii, fiind locuitorul sutașului, a început să ne prețuiască și înțelegând că se află o mare putere în noi. El a permis multora dintre creștini și rude să vină la noi, ca și noi și ei, să ne întărim sufletește unii pe alții. Iar când s-a apropiat ziua muceniciei, a intrat la mine tatăl meu, zdrobit de durere, și a început să-și smulgă barbar, să se arunce la pământ, să se trântească cu fața în jos, să-și blesteme zilele și să spună cuvinte atât de mari încât ar fi mișcat orice ființă. Iar eu sufeream pentru nefericita lui bătrânețe. În ajunul zilei, când aveam să luptăm, am văzut în vedenie aceasta. Diaconul Pomponius venise la ușa închisorii și bătea cu putere. Eu am ieșit și i-am deschis. Era îmbrăcat într-o haină albă, descinsă, cu încălțăminte felurit colorată și mi-a zis, Perpetua, te așteptăm, vino. Și mă ținea de mână și am început să mergem prin locuri stâncoase și întortocheate. În sfârșit am ajuns cu greutate, gâfâind în amfiteatru. Și m-a dus în mijlocul arenei și mi-a zis, Nu te teme, sunt cu tine aici și sufer împreună cu tine. Și a plecat. Iar eu văd o mulțime mare de popor, încremenită de uimire. Și fiindcă știam că am fost condamnată la mâncarea fiarelor, mă miram că nu se dă drumul fiarelor împotriva mea. Atunci a ieșit împotriva mea un egiptean, urât la înfățișare cu slujitorii săi ca să lupte cu mine. Lângă mine au venit niște tineri frumoși, ca ajutători și sprijinitori ai mei. Am fost dezbrăcată și parcă mă schimbasem în bărbat. Și au început sprijinitorii mei să mă ungă cu un de lemn, cum se obișnuiește la luptă, în jocurile publice. În fața mea văd pe egiptean că se tăvălește în nisip. Și a apărut apoi un bărbat oarecare de o mărime uimitoare, care întrecea chiar înălțimea amfiteatrului, îmbrăcat într-o haină de purpură, prinsă cu două agrafe pe mijlocul pieptului, neîncins, având încălțăminte felurit colorată din aur și argint. El purta în mână o nuia, ca mai marele gladiatorilor, și o ramură verde, pe care erau niște mere de aur. Și cerând liniște a zis, Dacă acest egiptean o va învinge pe Perpetua, el o va ucide cu sabia, dar ea, dacă îl va birui, va primi această ramură. Și s-a retras. Iar eu și egipteanul, zise Perpetua, ne-am apropiat unul de altul și am început lupta cu pumnii. El voia să-mi prindă picioarele, iar eu îl loveam în față cu călcâiele. Și m-am ridicat în aer și am început să-l lovesc astfel, ca și cum nu aș fi călcat pământul. Dar când am văzut că lupta va dura, mi-am împreunat mâinile. Mi-am pus degetele unele între altele, l-am apucat de gât și l-am izbit cu fața la pământ. Apoi cu călcâiul i-am călcat capul și poporul a început să strige de bucurie și sprijinitorii mei să cânte. Și m-am apropiat de bărbatul care avea acea ramură verde și am primit merele de aur. El m-a sărutat și mi-a zis, Fico, pace ție! Și am început să merg biruitoare spre poarta Sana Vivaria. Atunci m-am deșteptat și am înțeles că nu voi avea de luptat cu fiarele, ci împotriva diavolului. Știam însă că voi fi biruitoare. Am scris acestea până în ajunul muceniciei. Ce se va petrece însă în timpul muceniciei, de va vrea cineva să o scrie. Dar și binecuvântatul Satur a istorisit această vedenie a sa pe care a scris-o el însuși. Pătimiserăm, spune el, și ieșiserăm din trup și am început să fim duși de patru îngeri spre răsărit, ale căror mâini nu se atingeau. Mergeam ca și cum urcam o colină ușoară și trecând prima lume am văzut o lumină foarte mare și am zis Perpetuei că ea era alături de mine. Aceasta este ceea ce ne-a făgăduit Domnul. Acum ni se împlinește făgăduința. Și pe când eram purtați de cei patru îngeri, ne-a apărut o mare întindere care era un fel de grădină, paradisul, având arbori de trandafir și tot felul de flori. Înălțimea arborilor era ca a chiparoșilor, iar frunzele lor cădeau fără încetare. Acolo, în grădină, însă erau alți patru îngeri, mai strălucitori ca ceilalți. Aceștia, când ne-au văzut, ne-au dat multă cinstire și au zis celorlalți îngeri cu admirație, Iată ei sunt, iată ei sunt. Și îngerii care ne purtau înfricoșindu-se ne-au lăsat jos. Și am străbătut cu picioarele noastre o arenă pe un drum larg și am găsit acolo pe Iocundus, Saturnin și Artaxius, care au pierit arși de vie în aceeași prigoană, precum și pe Quintus, care murise și el ca mucenic în închisoare. Și întrebam pe ei unde sunt ceilalți. Îngerii ne-au spus, veniți mai întâi înăuntru, mergeți și vă închinați Domnului. Și am ajuns aproape de un lăcaș ai cărui pereți erau făcuți parcă din lumină. Iar înaintea porții acelui lăcaș stăteau patru îngeri, care îmbrăcau în veșminte albe pe cei ce intrau. Și am intrat și am auzit un glas armonios, fără încetare, sfânt, sfânt, sfânt. Și am văzut în acel loc șezând un bărbat bătrân cu perii capului ca zăpada, dar cu o față de tânăr, picioarele lui nu le-am văzut, iar la dreapta și la stânga lui stăteau patru bătrâni, și în urma acestora stăteau în picioare mai mulți bătrâni. Și intrând ne-am oprit uimiți în fața tronului. Cei patru îngeri ne-au ridicat în sus și noi l-am sărutat pe bătrân, iar el ne-a mângâiat cu mâna pe față, iar ceilalți bătrâni ne-au zis să ne ridicăm în picioare. Și noi ne-am ridicat și ne-am dat sărutul păcii și ne-au zis bătrânii, mergeți și vă bucurați. Iar eu i-am spus Perpetuei, ai ceea ce voiești. Și ea mi-a răspuns, mulțumesc lui Dumnezeu că precum am fost voioasă în trup, acum sunt aici și mai voioasă. Apoi am ieșit și înaintea porților am văzut pe episcopul Optatus la dreapta și pe învățatul preot Aspasius la stânga, despărțiți și triști. Ei s-au aruncat la picioarele noastre și au zis, împăcați-ne între noi, fiindcă voi ați ieșit din lume și ne-ați lăsat pe noi așa, neîmpăcați. Iar noi le-am zis, nu ești tu episcopul nostru, iar tu preotul nostru? Cum de vă aruncați voi la picioarele noastre? Am fost mișcați de aceasta și i-am îmbrățișat, iar Perpetua a început să vorbească grecește cu ei. Și noi ne-am dus deoparte în grădină, sub un arbore de trandafir, și pe când vorbeam cu ei, îngerii le-au zis, lăsați-i pe aceștia să se refacă, iar dacă între voi aveți neînțelegeri, iertați-vă unii pe alții. Și ei s-au tulburat. Atunci îngerii au zis episcopului Optatus, îndreaptă-ți poporul, fiindcă oamenii se adună la tine ca și cum s-ar întoarce de la circ, certându-se între ei ca între partide. Și ni s-a părut că ei ar avea să închidă porțile paradisului, iar noi am început să cunoaștem acolo mulți frați, chiar și martiri. Toți ne hrăneam cu un miros de nedescris care ne sătura. Atunci, bucurându-mă, m-am deșteptat. Acestea sunt vedeniile mai însemnate ale acestor prea fericiți martiri, Satur și Perpetua, pe care le-au scris ei înșiși, iar pe secund Dumnezeu l-a chemat din lume printr-o moarte mai timpurie în închisoare, dar nu fără har, ca să scape de fiarele sălbatice. Dacă totuși n-a cunoscut sabia în viață trupului, a cunoscut-o desigur după moarte. Cât despre Felicitas, s-a bucurat și ea cu harul Domnului, pentru că se afla în luna 8-a de sarcină, căci fusese arestată însărcinată, iar ziua priveliștii se apropia. Ea era în mare frământare, ca nu cumva din cauza sarcinii să fie amânată de la pătimire, căci nu se îngăduia după legile romane ca femeile însărcinate să fie condamnate la moarte. Apoi se temea să nu-și verse sângele ei sfânt și nevinovat printre alți nelegiuiți mai în urmă. Dar și însoțitorii ei de mucenicie erau adânc întristați de a lăsa-o așa de bună tovarășă și însoțitoare singură, pe calea aceleiași nădejdi. De aceea, cu trei zile înaintea muceniciei, uniți cu toții în aceeași întristare, au făcut rugăciune către Domnul. Și îndată după rugăciune au cuprins-o durerile nașterii și pe când suferea plângându-se de greutatea firească unei nașteri în luna 8-a, unul dintre paznicii celor închiși i-a zis, dacă tu suferi acum atât de mult, ce vei face atunci când vei fi aruncată fiarelor, pe care le-ai disprețuit, fiindcă n-ai voit să jertfești seilor? Și ea a răspuns, acum eu sufer ceea ce sufer, acolo însă un altul, Hristos, va fi cu mine, care va pătimi pentru mine, fiindcă și eu voi pătimi pentru el. Astfel a născut o fetiță pe care a crescut-o o soră creștină ca pe o fiică a ei. Așadar, fiindcă Duhul Sfânt a îngăduit și îngăduind a voit să fie scrisă desfășurarea acestei mucenicii, deși suntem nevrednici să descriem continuarea unei biruințe atât de mari, îndeplinim totuși aceasta ca pe o îndatorire a preasfintei Perpetua, ba chiar ca pe un testament al ei, adăugând încă o mărturie despre statornicia și măreția sufletului ei. Astfel, când ei erau tratați mai aspru de tribunalul închisorii, fiindcă după înștiințările unor oameni de nimic, el se temea să nu fim răpiți din închisoare prin niște farmece vrăjitorești. Perpetua i-a zis în față, de ce deci să ne îngădui nouă prealeșilor osândiți ai cezarului să ne refacem, noi care vom avea să luptăm de ziua nașterii lui? Nu este oare spre cinstea ta dacă o să fim prezentați mai arătoși? Tribunul s-a înfricoșat și s-a rușinat. Și de aceea a poruncit să fim tratați mai omenește. îngăduind ca fratele ei și ceilalți să aibă libertatea de a intra și să ne întărim sufletește împreună. Chiar și mai marele închisorii a devenit credincios. Iar în ajunul pătimirii, pe când luau ultima cină, pe care o numesc masă liberă, ei au făcut din masa liberă, pe cât le-a fost cu putință, o agapă, o masă a dragostei. Cu aceeași statornicie în credință, ei au vorbit celor de față, amintindu-le de judecata lui Dumnezeu, mărturisind fericirea pentru pătimirea lor și luând în râs curiozitatea celor ce alergau să privească la chinurile lor. Satur le-a zis, nu vă este de ajuns ziua de astăzi ca să priviți în voie ceea ce veți urâ mâine? Azi, prieteni, mâine, dușmani, întipăriți-vă bine în minte fețele noastre ca să ne cunoaștem în ziua aceea. Astfel toți au plecat de acolo înspăimântați, mulți dintre ei crezând în Hristos. Apoi a sosit și ziua strălucită a biruinței lor și ei au pornit de la închisoare spre anfiteatru ca spre cer, veseli și frumoși la înfățișare, iar dacă poate păreau înfiorați, aceasta era de bucurie, nu de teamă. În urma lor mergea Perpetua cu pas liniștit, ca o mireasă lui Hristos, ca aleasa lui Dumnezeu, iar prin strălucirea ochilor ei a făcut să se plece privirea tuturor. Felicitas de asemenea mergea bucuroasă că a născut sănătoasă, ca să lupte cu fiarele trecând de la sânge spre sânge, de la moașă la gladiator, ca să se curețe după naștere printr-un al doilea botez, botezul sângelui. Iar când au fost duși la poartă și siliți să se schimbe de haine, bărbații să se îmbrace în veșmintele preoților lui Saturn, iar femeile în cele ale preoteselor zeiței ceresc, curajoasa Perpetua s-a împotrivit cu hotărâre până la sfârșit, căci zicea ea, am venit de bunăvoie până aici ca să nu fie îngrădită libertatea noastră. De aceea ne-am dat viața, ca să nu facem așa ceva. Așa ne-am înțeles cu voi asupra acestui lucru. Și nedreptatea a recunoscut dreptate, iar tribunalul a îngăduit să fim băgați în arena așa cum eram, îmbrăcați simplu. Perpetua cânta psalm, călcând de mult capul egipteanului, iar revocat Saturnin și Satur, înfricoșa mulțimea care privea la ei cu judecata lui Dumnezeu. Apoi, când au ajuns în fața lui Hilarian, au început să-i spună, tu ne pedepsești pe noi, iar Dumnezeu te va pedepsi pe tine. Mulțimea înfuriată de cuvintele pe care le grăiau a cerut să fie bătuți pe rând cu bice de către gladiatori, iar ei cu bucurie au primit bătăile și rănile, desigur, socotind că au îndurat ceva din patimile Domnului. Dar cel ce a zis, cereți și veți primi, a dat celor ce au cerut moartea pe care și-o dorise fiecare. Astfel, când discutau între ei despre pătimirea pe care și-ar dori-o, Saturnin mărturisea într-adevăr că ar voi să fie aruncat la toate fiarele, ca să poarte o cunună mai slăvită. Așadar, la începutul priveliștii, pe când el și revocat se luptau cu un leopard, au fost atacați și de un urs. Satur de nimic nu se temea mai mult ca de urs, însă presimțea că va fi ucis de o mușcătură de leopard. Dar când a fost aruncat în fața unui porc mistreț, vânătorul care îl legase de acest mistreț a fost sfâșiat mai degrabă de această fiară. Iar a doua zi după priveliște acesta muri. Iar Satur a fost doar trântit la pământ. Iar când a fost dus spre a fi dat ursului, ursul n-a voit să iasă din cușcă. Și astfel, pentru a doua oară, Satur a fost dus înapoi nevătămat. Pentru tinerele femei însă, procuratorul pregătise o vacă foarte furioasă, dresată anume, mai mult ca de obicei pentru acest scop. Ele au fost aduse în arenă îmbrăcate cu niște haine subțiri. Atunci s-a înfiorat mulțimea văzând pe Perpetua o copilă gingașă, iar pe Felicitas încă suferind după nașterea pe care o avusese de puțin timp. De aceea ele au fost duse înapoi și îmbrăcate în haine lungi. Aruncat în arenă mai întâi, Perpetua a fost trântită de vacă la pământ. Și pe când stătea așa, văzându-și ea tunica spintecată, o strânse spre a-și acoperi picioarele, amintindu-și mai degrabă de rușine decât de durere. Apoi își prinse părul, căci nu se cădea ca o martire să pătimească cu părul despletit, ca să nu pară că plânge în biruința ei. S-a ridicat astfel în picioare și, văzând pe Felicitas fără putere, s-a apropiat de ea. I-a dat mâna și a ridicat-o și au rămas împreună în picioare. Iar sălbăticia mulțimii îmblânzindu-se, au fost aduse din nou la poarta Sana Vivaria. Acolo Perpetua, după ce a fost primită de un oarecare catehumen cu numele Rustic, care nu se deslipea de ea, ca și cum se trezise din somn. Atât de mult fusese ea în duh și în extaz. A început să privească în jur și a zis tuturor celor ce priveau uimiți la ea, oare când vom fi duse înaintea acelei vaci pe care n-o știu? Iar când a aflat ceea ce i se întâmplase, n-a crezut la început, ci doar după ce recunoscu urmele chinuirii pe trupul și pe haina ei. Apoi, chemând pe fratele său și pe acel catehumen, le-a vorbit spunând, fiți tare în credință și să vă iubiți unii pe alții, iar de pătimirile noastre să nu vă tulburați. La altă poartă, Satur încuraja pe soldatul Pudens, zicând, în sfârșit, așa precum am bănuit și desigur am spus, până acum n-am fost lovit de nicio fiară, dar acum să crezi cu toată inima că merg acolo și voi fi ucis dintr-o singură mușcătură de leopard. Și îndată, la sfârșitul priveliștii, dându-se drumul unui leopard, dintr-o singură mușcătură a curs atâta sânge, încât poporul, întorcându-se spre el, i-a strigat cu glas mare mărturia celui de-al doilea botez. Curățat, mântuit, curățat, mântuit. Într-adevăr, era mântuit cel care se spălase în felul acesta. Atunci el a zis soldatului Pudens, rămâi cu bine și amintește-ți de credința mea, iar acestea să nu te tulbure, ci să te întărească. În același timp i-a cerut inelul din deget și înmuindu-l în rană i l-a dat ca semn al iubirii și ca amintire a sângelui său. De acolo a fost așezat împreună cu ceilalți, în locul unde se obișnuia să li se taie capul. Dar fiindcă poporul cerea să-i aducă în mijloc ca atunci când sabia va străpunge trupul lor, ei să devină părtași cu ochii la ucidere, martirii se ridicară de bunăvoie și se mutaseră acolo unde voia mulțimea. Ei s-au sărutat în fața mulțimii unii cu alții, ca să săvârșească mucenicia lor prin sărutul păcii. Într-adevăr, ceilalți primiră tăierea capului nemișcați și în tăcere, mai ales Satur, care se urcase mai întâi și cel din tâi și-a dat sufletul. El sprijinea și pe Perpetua. Iar Perpetua, ca să guste ceva din durere, țipă când a fost lovită între coaste. Apoi ea însăși duse la gâtul ei mâna tremurătoare a gladiatorului care șovăia. Poate că asemenea femeie de care se temea duhul necurat n-ar fi putut fi omorâtă altfel de n-ar fi voit ea. O prea viteji și prea fericiți martiri! O voi cei într-adevăr chemați și aleși spre slava Domnului nostru Iisus Hristos! Oricine slăvește, mărește și cinstește slava Lui, trebuie desigur să cinstească și aceste noi mărturii de credință, nu mai mici decât cele vechi, spre întărirea bisericii, pentru ca și aceste noi mărturii să arate că unul și același Duh Sfânt lucrează până acum împreună cu Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și cu Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine slava și nemărginita putere în vecii vecilor. Amin.